керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбилеп сылдыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Тұспанұлы. Ұйқымды ұрлап, ойларға бастап не түрлі, арада жатыр арызы бітпес құбатын. Сағыныш бірақ сарқылмас сәуле секілді, жарығымен жырақты жалғап тұратын. Ия, тағы да сол сағыныш. Мүмкін махаббатты сағынышсыз елестету қиын шығар. Олай болса шалқардың орындауындағы сағыныш әнімен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Әнкүй халқымыздың көне заманнан бері қалыптасқан асыл қазынасы. Бекзат болмысы, жүрек сыздатқан сағынышы, көңілдің нәзік қылын шертер сезімі, мұң шері, қызық қуанышы. Адамның қайғысы, қуанышы, өміртішілік құбылыстар да сол ән өнер арқылы бейнеленеді. Өйткені ән мен музыкада адамның көңілкүй сезімі бар. Ендеше Мәртебектің орындауындағы саз әнімен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жастықтың оты жалындап, әр жүректе жанған шақта. Сүйген жан үшін не істеуге де дайын тұратын. Ғашықтық үшін әдемі ән шырқап. Ғашықтық үшін тамаша жыр-жырлайтын бұл сезімнің құдіретіне таңырқымай тұра алмайсыз, әрине. Олай болса енді бір сәт тыңдаған жанға таңғажайып әсер сыйлайтын жігердің орындауындағы алдамадым әніне бірлікте тыңдарман болайық. Қанеки. Wasn't
жүр менің жұлдызым. Көздерім неліктен жаным күлмеді?
Қадірменді тыңдармандар, әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжаң телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз Күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана сізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Мынаны сонда күшті керметін. Бұнан неше стилде, неше түрлі слопта орындалып жатыр азыр. Енді сен мына дыбысың, мына әнді сөйте жақсы талдағасың. Егер де артық соңындағы жақсы бір көтерілетін жерлеріне шығармаған болсаң, бәлкім шырақтың бәрі өшіп қалушы еді. Үйткен сол жерді сен сонда жақсы талдадың, сонда жақсы шығардың. Бірақ сенің дыбысың осы әннің ішінде ойнап жүр, жүгіріп жүр. Ана нығыз емес дыбысың. дыбысың нығыз емес, одан азырақ ритмнен біраз кетіп тұрсың. Ана дыбысының нотасы дұрыс келмей жатыр. Саған үлкен сәттілік тілеймін.
Рахмет.
Мына отырған бәрі мықты ұстаздар.
Сондай тынықсыз даусымды тынытуға келіп осындай ұстаздарға, ұстаздар талдауға келгенмін ғой осындай.
Рахмет. Бәрі жақсы, өйткені сенің кәсібің фортепиано ғой.
Иә.
Иә. Жақсы, деген жоғары Бейжің деген енді мынау 1.5 миллиард халықтың мәдениет орталығы. Сол жерде білім алған екенсің, өнерден білім алған екенсің, өте жақсы. Ондай орайлар әркімнің басына жазыла бермейді. Ән айтудың да өзінің шарты болады ғой. Әуесқой әнші екенсің, бірақ бірде бір кішкентай ғана кемшілік мынау әндегі әуендегі нотаны дұрыс алу. Дұрыс алып ең соңына дейін көп жаттығу керек.
Сол.
Ал енді. Өзіңе кезек келді.
Енді кішкентайымнан бастап ертеде әкетшем осындай күріштарға берді. Кішкентайымнан бастап сіздердің әндеріңізді естіп, сусындап осылай қарай өнер жолына талпынғанымыз, сіздерге көп-көп рахмет айтқым келеді. Бірден айтайын, Гүлнұр әпекемді талдасам деп ойладым. Рахмет сізге.
Өз тәлімгерімді таптым деп ойлайсың ба?
Иә, өз тәлімгерімді таптым деп ойлаймын. Гүлнұр әпекемізбен бірге жақсы жұмыстар жасаймын деп өзіме сенімділік беремін.
Ендеше сол арманыңа жеткейсің.
Құтты болсын сіздерге.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Әуелі осы жолғы байқауға жолдама алғаныңды құттықтаймын. Қандай әнді дайындадың?
8-сердің әні Алғоңыр деген әнді дайындадым.
Неге осындай қиындық жоғаранды?
Өйткені бұл арамызда қалық ән деп орындалып кеткен. Бірақ нағында сегіздерінің әні, сол үшін осындай қиын әнді алып келіп отырмын.
Ал, қалай болса, қанеке өзіңді таныстыра кет.
Сәлеметсіздер ме, менің атым Жаннат Әділханқызы болады.
Қайда істейсіз?
Істейтін орным Күтін қалалығы бермесінде, артист.
Бұрын қайдан оқып едіңіз сонда?
Күтін сол көркемөнер мектебінде. Кәсібім дәстүрлі ән.
А, кәсібің дәстүрлі ән. Эстрада тамаша дедіңіз ғой, дәстүрлі әнді эстрадан айтқанда керемет айтады екенсің. Жақсы. Өте тамаша.
Халықтық әнді эстрадам орындап тұрсың да, өте жақсы. Бірақ енді бәріміз мақтай берген дұрыс емес, бәріміз де айтып отырмыз. Ана жоғары дыбысыңа кеткен кезде өте біраз ашты кетіп жатыр да, ана біраз жинап алсаң тіпті жақсы болып кетер ме екен ойлаймын мен
де.
Өзімнің ойым. Сен домбырамен орындап тұрсың ғой асылы. Сен енді домбырамен сол бойынша ойлап тұрсың да, бірақ музыкаға келгенде мына құлаққа кейде жағымсыз естіліп қалатын жағдай болады да. Сол кезде біраз жоғарыға шыққан сайын ананы біраз жиынқырасаң тіпті де жақсы шығады. Құтты болсын, жақсы.
Жанат, қалай?
Дауысың сонда жақсы. Енді мен айтарым, дауысыңа жаңа Гүлнұр әпекең айтты ғой, сонда дауысым жоғары дыбыстап сондай ашты шығып жатады. Себебі сенің микрофонда тұр әзір. Мысалы, менің өзім Гүлнұр, менің өзім көз қарасын былай. Мәселенге ашты шығудағы себеп микрофонмен сенің ана төменгі дыбысың мен жоғарғы дыбысың өте арасы өте немене ғой. Сол үшін микрофонды жоғары дыбысқа келген кезде микрофон алысырақ ұстауың керек. Сонда мына ана дыбыстың ана несі келген қонамаса қонақтар естіген кезде халық естіген кезде сонда жұмсақ естіледі. Сен ақырын айтқан кезде микрофонның аралығы мәселен 5 сантиметр болса, сен ең жоғарғы дыбысқа көтерген кезде тағы да 5 сантиметр. Сонда ана дауыс өте ашты шығады. Не болмаса микрофонды сәл алыс ұстауың керек, не болмаса жандалай ұстауың керек. Сонда бұл саған бір тәжірибе болады. Сонда келешектегі осы өнер жолыңда осы ұстаздар саған көптеген тәрбие үйретеді. Сенің тек қана бұл әнді емес, мен ойласам бұдан да жақсы ән орындауыңа мен көзім жетіп отыр. Бірақ ендігі жол, ендігісі өзіңнің мына ұстаз талдауыңа. Енді әзір бәрі біздің ең мықты мұғалімдер, ең мықты композитор мына жерде. Сонда өзіңе бір мықты ұстаз талдайсың, мықты аға талдайсың, апеке талдайсың. Осылар саған келешектегі жолыңда бұдан да жоғары деңгейге жеткізу үшін күрес жасайды.
Жанат, былай ғой. Мынау барлығымыз мысалы жоғары дауыстағы мысалы диапазон дейін, тұнысы кең әндерді орындауды жақсы көреміз. Анау дауысымыз шарықтаған сайын рахаттанамыз. Шындығын айтқанда бір тыныспен қаншама одыр айту деген ол келсе келе беретін әншінің қолынан келе бермейді. Мен бағана жоғарыдан шарықтаған дауысын естісем қиын рахаттандым, риза болдым. Шындығын айтқанда өзің білесің, менің тобымда 5-6 қазір әнші бар, бірақ әлі бір қыз әнші жоқ. Өйткені бәріміз жоғары дауысты әншіміз. Біз көптеген анау дауысты қалай айту, жоғары айту жағындағы мәселелерді жақсы кеңесіп шешеміз ол туралы. Шындығын айту керек. Сондықтан кел менің тобыма. Бос сияқты халықтық әндерді, болмаса эстрадағы анау кең көлемдегі, мысалы ағылшын тіліндегі әндерді орындауға құлшынамыз. Шындығын айту керек. Ақылдасып кеңессек шешілмейтін мәселе болмайды. Қарсыла, мен тобыма кел.
Бәрімізде тәнті болып отырмыз өзіңе.
Рахмет.
Сен басқа слопты ән орында көр, сені бағана айттың ғой, мына мысалы қазақи орындайсың. Сен басқа слопты ән орында көрдің ба? Басқаша.
Ладин мысалы үшін.
Жоқ, ладина басқадыр, рок бар,
рок
бар, блуз бар, джаз бар дегенде көптеген слопты әндер болады. Сонда мәселен осы әннен басқа слоптағы ән орында көрдің ба?
Орындап көрмедім, бірақ ағылшын тілін өте ұнатамын.
Ағылшын тілін. Бірақ орындап көрген жоқсың, иә? Орындап көргің бар ма сондай басқа бір өзіңді басқа бір міне деңгейден көріп
қырғыннан
бар ма? Иә, басқа бір қырғыннан.
Орындап көргім бар.
Ә, ондай болса онда дұрыстап ойланып алыңдар.
Ол мәселені шешеміз. Ол үлкен мәселе емес ол.
Мен сізді таңдаймын.
А, мен ба? Оу!
Сөзіңіз өтіп кетті.
Жақсыз ба? Төрт сұрақ бірдей жанды маған. Отанбек ағаны таңдадым ғой. Ал онды, иә?
Телефон шалып тұрған жанкүйерің кім болды?
Атам.
Қуанып тұр ғой деймін, иә?
Өте қуанышты.
Қандай уағында телефон шалды саған?
Мен де біттім, атам да телефон берді.
Қуанып тұрсың ба?
Өте қуаныштамын.
Өз қалаған тәлімгерімді таңдай алдым деп ойлайсың ба?
Солай. Өйткені бұл кісіні
бұрыннан осы кісіге барсам ба деген тілекте болатын. Ақыр арманыма жеттім деп ойлаймын.
Ендеше алдағы белестерде тіпті де сәтті болсын деп тілеймін.
Рахмет.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин